Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето предната събота, тъкмо на дена, в който астрономически започва лятото, си казахме, че следваща, т.е. тази събота, вече ще сме в нова схема, лятна схема, лято е. И днес ще започнем с нашата прекрасна игра, която е свързана с познаване на книги, спечелене на книги, лятно четиво се нарича тя. Но това е във втората част на програма, на предаването. А иначе е традиционно, ние сме си традиционни. Традиционно се движим в информация, нови книги, матрици и т.н. И традиционно се будим. Защо? А, то вярно, сега вече в 11 часа трудно. Ама има хора, които късно си лягат, по това време се будат. Що да не? И трябва да са бодри, трябва да са ведри. Защото будни хора трябват нам. Ние как го правим това будението? С музика го правим. Кой го прави? Мария Дра.
Напълно непознат.
Ето ни с шесте нови книги. Сега, понеже бавно навлизаме в лятната схема, естествено, и сега естеството на книгите, които ще подбирам, ще са по-леки, по-забавни, по-така като за лятно четиво. Естествено, веднага ще видим как някои издателства доминират, защото те просто са специализирани в подобен тип издания, но да почваме. И така, започваме с онова, което по принцип, така по изследванията, най-много се чете, трилъри, то по посока на криминалното. Издателска къща Барт издаде преди известно време, така както го наричат снежния трилър, на Фрида Макфадън, Катастрофата. Снежен, защото се разиграва в такъв сезон и така е смразяващ, разбира се. Една млада жена, тиган, която е в 8-я месец, така, живота ѝ се разпада, е решила да отиде при брат си, да реши какво, как ще стане, но в пущинаците на Мейн колата ѝ се щупва, тя просто изпада в така крайно критично състояние. Спасява едно семейство, но отивайки от тях, тя разбира, че всъщност е попаднала в капан. Случват се едни странни неща и живота явно е застрашен. От тук нататък битката за нея, за нероденото дете, за това, ще движи действието абсолютно бесно в 336 страници. На много прилична цена издаден този трилър, както вече казах, от издателска къща Барт. А сега, като сме почнали с трилърите, нека да погледнем Чарлз Мартин, Пазителят на водите. Тук се сливат така две линии. Това е един мъж, Мърфи Шепард, много странен, избягал на един остров. Общо взето грижи се за паметта на починали свои близки приятели. Има една задача да разпръсне праха на един свой приятел и така. Но случайно спасява една красива, хубава жена Лета. И така, изпитва влечение към нея и разбира, че нейното дете е изчезнало. Естествено. Сега Мърфи Шепард, като така типичен детектив, като двойка ще се появи един бив затворник, който ще е неговия доктор Уотсън. Разбира се, тук има един лабрадор, спасен от него, който ще им помага. И започва лудо издирване на дъщерята, където, разбира се, започват да изплуват и различни тайни от живота на Мърфи Шепард. Кой ще победи? Естествено, знаем как стават тия неща. И така, 432 страници, приятно четиво. Също на много-много прилична цена, такива развлекателни романи, и тази книга е на издателство Барт. И понеже тук е леко така тръгна работата към любов, Нека тогава да представя и следващата книга. Тя си е чисто така женска, хубава, любовна книга на Джени Хейл. Джени Хейл, Златният час се нарича. И така, едно младо момиче, което следва, губи родителите си, Джоузи се казва, трябва да се върне вкъщи, за да гледа своя брат, който изпитва някакви проблеми. И поради тази причина така се разделя с голямата си любов. Минава време, тя отива с брат си в едно красиво, хубаво крайморско градче и естествено там се появява Джулиан, голямата й любов и историята се разгръща така, с хубаво настроение, приятна атмосфера, любов. Женски успокоителен роман. Джени Хейл, Златният час. 304 страници, но е наистина много-много прилична цена. Изданието е на издателска къща Хермес. Сега като става въпрос за любов, направо да миним към една от така биографично любовните книги. Отново на пазара е книгата на Лиляна Серафимова «Обречената любов на Ататюрк». Сега казвам отново, защото нейното първо издание беше 1999 година. След това беше 2006. Сега пак се появява. Тоест, към тази книга има интерес, траен, защо се е забавила толкова, не мога да знам. Сега издава български бестселър, но това е на истинска документална основа. Значи, 1913 година в София Ататюрк е изпратен като военно аташе. И така, той много се съмня как ще го приемат, нали, предвид миналото ни. Но интелигенцията в София го приема по салоните и той там се запознава с Мити Ковачева. Това е дъщерята на генерал Силян Ковачев и лунва огромна любов. А между тях двамата. Но историческите обстоятелства, времето, начина на мислене, просто прави тази любов наистина обречена. Така че хем е любовна, хем е историческа, документална, много интересно, много хубаво е написана. Аз спомням, че на времето, когато се появи, прочетох с голям интерес. И така, Лиляна Серафимова, Обречената любов на Ататюрк, издание на български бестселър, 284 страници, на малко-малко по-високата цена. И сега една друга история. Тя е написана от Церинг Янгзом Лама. Трудно за произнасяне. Значи, историята е следната. Нарича се, романа се нарича «Мерим земята с телата си». Две сестри от Тибет при нахлуването на китайците 50-те години в Тибет, тогава, когато много тибетци се разбягват по света и една голяма бежанска вълна. Та тези две сестри, едната се казва Алхамо, другата се казва Тенки, попадат в Непал и установяват, че им помага фигурка на някакъв безименен светец. Така, малко мистично. Живота им се развива, нали? Съответно, най-накрая стигат до Канада и тогава, когато дъщерята на една от сестрите открива в жилището същата фигурка на този светец, така тази мистика добива вече една абсолютна плътност. Тъй, че това е един роман за оцеляването, за бягството, за така, за това спасение, което дебне от всякъде. Така, дето се казва, не е пряко развлекателна книга, защото иска и човек да се замисли, да погледне някои неща, но наистина е една красиво, хубаво написана книга. 448 страници е «Мерим земята с телата си» на Церинг Янгзом Лама. Изданието е на Колибри и цената е от по-високите. И последната книга днес, това е биографията на Клинт Иствуд. Написана е от Марк Елиот. Преди известно време излезе друга една негова биография, мисля, че на Ал Пачино. Тази се нарича «Американски бунтар». Сега, естествено, всеки би желал да погледне този идол екранен, който наистина е, има такова излъчване, как е минал живота му, как се стига до това. Това са много интересни неща. Разбира се, на биографичната основа е документална и е четиво, което носи много познание, нали, не е толкова художествено, да кажем, да нахвърля в чувствата и нататък, но много интересно като познание. И така, Марк Елиот, американски бунтар, животът на Клинт Иствуд. 400 страници на малко по-високата, но прилична цена. И тази книга е издание на издателска къща Барт. Еми, така ще вървим нататък, тук сега през лятото, с ето такива интересни, забавни, увлекателни, както ги, по-леки, не така литературно-експериментални, с някакви тежки житейски проблеми да се занимават, защото човек има нужда да се отпуска, има нужда така, да си подхранва настроението с една, нека да кажем, по-читивна, не толкова караща ни да мислим литература. Тъй, че тъй ще бъде вслед.
Матрицата.
И ето ни в матрицата. Да я започваме тази прословута матрица, защото голяма и тежка бе, много интересно. Топък в края на юни, началото на юли, какви хора са родили писатели големи. Да почваме. 28 юни. На 28 юни 1712 година е роден Жан-Жак Русо. Жан-Жак Русо е роден в френската част на Швейцария. Той, общо взето, става един от големите френски просветители, един от водачите на народа. На него дължим изключително прецизни наблюдения. Разбира се, той особено първоначално, така като по-млад, е бил доста странен, включително и печели първата си слава и конкурс с това, че отрича изкуствата, културата като неща, които които вредят на човешкия живот. На български обаче, за жалост, това много богато и много интересно творчество липсва. Последно от него е излизал само една, тя е възлова книга, разбира се, за обществения договор. Лист е издаде 2018 година. А пък за него, за отношенията, природа, общество, възлова тема при него, изследвания български в Кралица Мап 2010. Тоест, Жан-Жак Русо, макар да е толкова голяма фигура, не само на френското просвещение, на световната литература, да е оказал огромно влияние на милиони хора, за нас е, уви, непознат. Другото голямо име е това на Луиджи Пирандело, който е роден на 28 юни 1876 година. Пирандело е един от големите модернисти. Той получава, впрочем, и Нобелова награда 34-та година. Роден е в Сицилия. Неговите и пиеси, и новели са така наистина нов почерк и нови сещания в света на литературата. Сега, за жалост, шест лица търсят своя автор, не можем да видим и да намерим. Но Колибри 2018 година публикува новели за една година, мина известно време и Фама 24-та година пусна едно томче с Самотния човек новели. Така че само това има на пазара, но, както се казва, да, би трябвало да очакваме и друго при такъв голям, при така голяма фигура. Но тази дата, освен с раждането на тези две големи литературни фигури, е свързана и с нещо много-много лошо. На тази дата, 1914 година, Гаврило Принцип застрелва Франц Фердинанд, престонаследника на Австро-Унгарската империя, и това води до началото на Първата световна война. Аз тук препоръчам една стара книга, явно само по библиотеките може да я намерите, на Хесус Ернандес. Всичко, което трябва да се знае за Първата световна война, това наистина е един пократителен период от живота на човечеството. Хубаво е да се знае, защото сега сме на ръба на нещо подобно. И така, аналогиите и какво трябва да се прави, да не се прави, това познание е важно познание. Така стигаме до 29 юни и това е денът на Свети Петър и Свети Павел, Петровден. Всички мои близки хора и приятели с тези имена Петър и Павел, така, малко преждевременно искам да ги поздравя, защото няма как в утрешния ден пак да съм в ефир. Повторението вече ще е минало, но това е матрицата. Матрицата понякога позволява директно, понякога не. Тъй, че Петровден е 29-6. Иначе, от големите имена, гледайте сега. На 29 юни 1798 година е роден Джакомо Леопарди. Този италиански романтически автор е напълно непознат. Само Алтера на времето, 2009-2010 година, пусна две книги. Едната от него мисли, другата на Асени съчиненец. Те се изчерпаха моментално. И за нас Джакомо Леопарди си остава едно неизвестно. И сега удар. 150 години се навършват на 29-6 от рождението на Кирил Христов. Защото той е роден 1875 година на тази дата. Кирил Христов. Това е онзи поет в българската литература, който пръв така проявява своя индивидуализъм, отхвърля онези, как да кажа, вече властващи представи, че всичко трябва да се измерва само с героизма на Възраждането, критическото отношение към днешния ден и общо взето онези опияняващи младостта и т.н. неща трябва да стоят на заден план, па и ние трябва да сме едни обществени такива хора. И Кирил Христов отхвърля това с така прословутото стихотворение, манифестно за подобен тип поведение, жени и вино, вино и жени. Сега, той е много интересен, той е много голям, много и като поет, като мемуарист е невероятен. Прозата му не е чак толкова добра, но пък е един от първите, които въвежда какви ли не неща, включително и еротизма в българската литература. Сега, най-хубавото издание на неговите мемуари беше Време и съвременници в три тома. Изчерпи са много отдавна, аз какви ли не опит съм правил да го намера, да го закупа и не става. Сега преиздават са подборки и други неща, както и последното нещо, което излезе от него, Затрупана София. Очевидно Кръг се сеща, защото Кръг го издадоха 21 година, явно изчерпано. И сега ново издание и по случай тази кръгла голяма годишнина. Иначе поезията му може да я намерите, защото Захари Стоянов има едно сборно томче Химни на зората. Та бива, бива. Мисля, че Време и съвременици трябва да се преиздаде. Следващо голямо име на 29.6.1900 година е роден Антуан дю Сент-Екзюпери. Сега ясно. Тук направо емблематично веднага се забиваме с Малкия принц и големите му хубави романи. Цитаделата, Южна поща. Нека си като че ли ги забравяме. Сега с Малкия принц нещата стават така. Това е, може би, една от най-издаваните, продавани, четени и т.н. книги в България. В случай 80 годишни от първото издание, 23-та година, излезоха няколко издания, едни с прекрасни илюстрации. Общо взето, емблематично. Но, аз мисля, че да кажем, Южна поща е прекрасен текст. Антуан дю Сент-Екзюпери ние не го познаваме много добре. 30 юни. На 30 юни 1911 година е роден Чеслав Милош. Това е един от много големите полски поети, един от много големите хора с нравствена позиция. Един от много интелигентните европейци. И всички тези качества, които ви казвам, водят до това, че той получава Нобеловата награда 1980 година. Сега, за жалост, единственото по-ново нещо, до което трудно ще го намери, защото е на 8 години. Това са свидетелство за поезия, един сборник, Рива го издаде и толкова. А иначе прекрасните, много интересни си изтича, много умни книги. Родната Европа. Международно дружество Елис Канети издаде преди 13 години. Годината на Ловеца. Балкани преди. Нищо няма от това. А пък този човек, който в своите, как да кажа, в своята близост, в своите съвети, дори на папа Иоанн Павел II, е човек, който наистина е участвал в промяната за по-добро на нашия свят. Защото днес има едни участници, ама работата е друга. И така скачаме към 1 юли. И на 1 юли 1804 година е родена Жор Санд. От нея трудно може да се намери нещичко. Така, ако някъде, защото от 2016-та Консуело в три тома любимист, но изчерпваме това. На 2 юли 1877 година се ражда Херман Хесе. Както виждате тук, тая матрица пълна с Нобелови лауреати. Той е получил Нобеловата награда 1946 година. Това е един от авторите, който е оказал огромно влияние върху поколения, световни поколения, огромно влияние върху хипарското движение, огромно влияние върху, как да кажа, върху цялата втора половина на 20 век. Неговите изключителни книги, като Игра на стъклени перли, което за голямо щастие Рива преиздаде и сега 24-та година, или онази невероятна книга Степният вълк, в която роман за кризата, роман за... и за човешката, и за обществената, за всичко, за пътища, за спасение, за въображението, Рива я преиздаде 2022 година, може да се намери. Вече по-стари са изданията на Нарцис и Голдмунд, пак в Рива 23-та, или един сборен том с разкази и приказки за любовта, нарича се Игра на сенки, пак в Рива. Тоест, могат да се търсят нещата. Впрочем, това също е интересно, тъй като неговите дядо и баба са били мисионери. Той е един от хората, които отива към Индия. Неговата повест Сидхарта е, как да кажа, настолна книга на поколения. За жалост, не може да се намери в момента на пазара български. Но пък издателство Вакон 2020 година пусна бележници, дневници, стихотворения, наблюдения и разкази от онзи му период, когато е ходил до Индия като поклонник и когато е съпреживял там този свят. Много интересен, много хубав немски автор, който, разбира се, понеже и пацифист, бяга в Швейцария и всъщност целият си съзнателен живот е прекарал, не целият си, но по-голямата част там в Швейцария, в един приказен край на света. Препоръчвам го на всички онези, които не знаят кой е той. И на същата дата, 2 юли 1923 година, ето пак Нобелов лауреат, само че този път дама Вислава Шимборска. Полската поетеса, която точно така, както преди известно, преди малко говорих за Чеслав Милош, тези неща могат да бъдат казани и за нея. Жена с позиция, жена борбена, жена интелигентна, но от нея, ама нито от нея, нито за нея, нищо. Просто нас не няма. И сега, един човек, който вероятно, може би можеше да получи нова награда, но не е получил поради ранната си смърт. И това е роденият на 3 юли 1883 година Франц Кафка. Франц Кафка е, как да кажа, така, в литературата на 20 век, в областта на прозата, особено на романа, има няколко имена, без които не може. И Франц Кафка е един от тях. Странна съдба има той в рецепцията му, защото се е превърнал много особен. Аз съм изследвал това и съм публикувал и книга за това. Рецепцията на Кафка в България до 1989 година излезе в издателството на страница 2020, може да се намери. Така, не е много разпознат, но може, има я. Иначе, от него самия, тези прекрасни, така, наистина обсебващи романи, като Процесът, последното издание Нике, 21-а година, Изчезналият, това е романа Америка, така известен у нас, но първото му издание изказва изчезналият Атлантис Кайл 2021 година. Метаморфозата и други разкази, т.е. и, да, точно така, и други разкази могат да се намерят в изданието на Сиела от 2020 година. А забележете, неговите писма, избраните му писма, озаглавени «Роден съм да живея в самота», последните години имат няколко преиздания. Тоест, страхотен интерес към има в кръг. Са преиздавани, последното е 23-та година и пак в кръг излезе един сборен том за връщане от дома с избрани разкази и фрагменти миналата година. Е, тук се вижда как има интерес и как работят издателите, което е много хубаво. Българските имена. На 3 юли 1942 година е роден Радосвет Коларов. За мен един от моите учители в това, в което наричаме литературна наука. Отдавна не е публикувал нищо. Повторени и сътворени, поетика на автотекстуалността е последната му книга от преди над, така, 15 години. Но един, така, един от хората, които са променили така, подходи, разбирания, отваряли с ключове там, където не си очаквал, че може да научиш нещо невероятно. И нашия колега и приятел Йордан Костурков, който е роден на тази дата 1948 година. Да, той е много известен като преводач, но също така и автор на романи. Последният му роман «Лятна история» излезе в Летера 21 година преди време, а «Болката» или «Немия лебед» в Хермес 2020 година. Но прекрасните му разкази, той има страхотни разкази, така си ги беше нарекал, примерно, разкази том 4, носталгия, Жанет много отдавна, и тук би трябвало нещичко да се преиздаде. И така, последно име в тази матрица. И то е на Елин Рахнев, роден на ето тази същата дата, само че 1968 година. И пиеси, и стихове, последната събрани стихотворения, разбира се, излезе в ИЦИО 2023, не зная как да се държа, когато ме обичат. Но неговите прекрасни «Канела», която има няколко издания, «Зелда» в «Женет 45-2017 година» са книги, които така, ни връщат към меланхолията на нашата младост. Едни много хубави, хубави неща. Да жив и здрав Елин. Харесвам го. Ами така, това беше матрицата за тази предстояща седмица. Сега се нагласяйте. Нагласяйте... И така, дойде дългоочакваният момент, който аз чакам от миналата година, от септември, да дойдем отново в лятното четиво. Тоест, започваме играта, една игра, която в нашето предаване в ефира на Радио Пловдив върви вече над 12 години. Тъй, че приятно, хубаво, в какво се състои тя? Аз чета текст, който пръв го познае, а познаването става, като напише и изпрати един имейл в пощата prege2012@abv.bg, познат адрес. Ако правилно е познал книгата, от която е текста, този наш слушател и читател получава като подарък тази книга по пощата. Значи, пак, чета текста. Като свършиш четенето на текста, назовавам три заглавия на книги и този текст е от една от тези книги. Който пръв познае, отговори правилно, ама няма да изпраща 2-3 отговора, получава като награда тази книга. Сега, понякога нещата стават светкавично. Аз съм свършил да чета и вече някой е познал. Има хора. Да, може да е чел книгата, но пък като е получи новичка хубава, може да е подари на някого. Така, да спечели още читатели за нея, за тази книга. Ако обаче е по-трудно, то тогава човек може да отиде в една книжарница, защото книгите са нови, да поразлисти тези заглавия, които съм, да види, да се ориентира по герои, по начин на водене на повествованието, и като разбере кой е правилният отговор, най-напред да напише един имейл на, пак казвам, prege2012@abv.bg. Ако познае и ако е пръв, печели книгата. Ако не, може да се завърти да си я купи. Но аз ви пожелавам успех в тази хубава лятна игра, това забавление. И както се казва, в следващите 10 минути ще сме в света на една хубава книга. И така, най-напред слушайте днес текста. Ето, започвам. Детлев си я тананикаше, докато се появи хуманосът. Имаше неделно свиждане, та приседнахме чак до скалата, откъдето се беше метнал лугихът. Сега, викам си, пак ще се разцивери, та веднага попитах. Тая Смилен откъде идваш, от коя държава? Хомо хуманосът зяпна, че им говори езикът, рече Българиен, тази страна била над Гърция по картата. Знаем, викам му, направо сме я яхнали. На Балканите, викам, много обичаме да се яхаме. Помайтапих се да го развесели един вид, а той посърна. Я, вика, зная, Смилен също яхаше моя лугих. Тя не го ли? Позасмя се Детлев. Не трябва ли да е обратното, вика? Ама като срещна измъчените ми очи, млъкна. Не било обратното, рече хуманасът. По-измъчени от мен. За пръв път видял така силуетите им, а краткият ти смяг ги правил ту ефирни, ту сгъстени, като пулсиращи. Тогава осъзнал, че променливата им въздушност не се повлиявала от слънцето, мъглата и дъжда, защото двамата ставали все по-отделени от светът. Само не разбрах, вика, дали краткият ти смях не беше вик. Няма и да разбереш, рекох си, защото викът от ужас и викът от страст е един и същ. Пак тя може и двата да превърне смях. Лугих е срещнал в кафенето зад висшето им училище за музика. Седяла сама, а в скутът си държала калъфа с цигулката. Погледът му мигом се заплел в дългите й пръсти, които се плъзгали по калъфа, скрит под покривката на масата. Прави ли го, вика хуманосът, хем изкусително, хем свинливо, като че пробвала за пръв път да докосва крака на въображаем любим, седнал срещу нея. От силното заплитане Лугих усетил болка в очите и заговорил. Шприх до дойч? Ама не, поназнаевала малко английски и най-вече руски. Разгеле, казал си Лугихът, защото от няколко години въртял неговите си работи с руснаци и понаучил езикът. Усмихнал ли се на руски, тя му отговорила. Припрамла на взаимност някаква. След петото кафе прераснала в доверчивост, а след честото, вика хуманосът, преминал състояние, дето човечеството още не познава, в нервно успокоение. Усетих го, че пак ще се размочи, прегърна го през раменете. Дръж си, вика, мъж си, а той вика, бе, мъж съм. И почна да се разпада на хлипове. След малко реко си, няма да мога да го събера. Да го притиснах още по-здраво и той изпука. Кажи ми, вика, кои нормални хора ще се сближат на 6 кафета, а? И бъда ти кажа, викам си, такъв е живота, който знае цялата азбука, да разсъждава. Детлив ни гледаше опрощаващо с доброта. Поглаждаш се по блевейски невидимата брада, все едно отсъждаше първите грехове на първите човеци. А хуманасът продължи гушнат в мене. Момичето казало на Лугих, че е били прели да учи цигулка в музикалното, идвала да се запише. Не се е записала, намеси си херът. Няма такова име при нас. Така е, съгласи си хуманосът. Пък и как да го стори, като вместо в училището се озовала в хотела, където е била отседнала. Озовали се, вика, и посрещнали изгрева в бара. Излезли да се разходят по още безлюдните улици, и щом първите лъчи силно озрели лицето й, Лугих видял синините на челото и скулата й. И му се сторил още по-красива мамка му. Хомо хуманосът положи глава на ромото ми, взе да става опасно, та го отделих и попитах. Тя разказала ли му какво се е случило с нея? Не, вика, само признала, че преживяла голям стрес, била викана косъм от смъртта. Той обаче не помнеше кога точно е изрекла тия признание. Можело и след това да е било, вече в клиниката, когато силуетите им взели да изтъняват. А през онази сутрин, докато кръстосвали по несъбудените тротуари на Мюнхен, леко и прилушало. Седнала направо върху бордюра, вдигнала очи към Лугих и се усмихнала измъчено. Усмивката засенчила лицето й, после ръцете и коленете и накрая цялата се засенчила, от челото до петите, както само тя можела да го прави. Лугих не издържал, коленичал пред нея и напил от сянката. Целунал е, рече Хуманусът. Попитал го дали тя се отдръпнала, а той вика и да, и не, но пък го направила категорично. После си тръгнала към хотела, он е останал на колене, а нейната сянка, дето вече е бил поел, почнала да избива по лицето му. Нейната вика Сенчица долна. И така, прочетох ви един текст, който е написан от Красимир Димовски. Сега, този текст може да се намира в книгата на Красимир Димовски «Момичето, което предсказваше миналото». Той може обаче да бъде от книгата на Красимир Димовски «Ловецът на русалки». Но също така може да бъде и от романа на годината, пак на Красимир Димовски, «Тезеят в своя лабиринт», «Дневникът на една П». И трите книги са издадени от издателска къща Хермес, и трите книги имат един и същи автор, и трите книги общо взето съществуват в една връзка помежду си, която бихме могли да наречем по някакъв начин трилогия. И така, от една от тези три книги, сега отзад напред ги карам, «Тезеят в своя лабиринт», «Дневникът на една П», «Ловецът на русалки» или «Момичето, което предсказваше миналото», е текстът, който ви прочетох. Който пръв отговори на електронна поща на предаването с адрес преге 2012 клюмба abv.bg и познае от коя книга е текста, който ви прочетох, той печели книгата. Само едно уточнение. Аз, разбира се, моментално, след като видя, че има познал човек, се свързвам с него по пощата, за да ми изпрати той пощенски адрес и за да не ходя всяка седмица до пощата, като мине един цикъл, т.е. като минат сега месец юли, в началото на месец август изпращам тези книги. След това, като изтече месец август, в началото на септември, изпращам книгите. Но за това аз ще влеза във връзка с човека, който пръв е познал правилният отговор. Тъй, че слушайте, радвайте се, четете и с това нещо печелете по една много, много хубава българска книга. Днес ще ви прочета едно прословото стихотворение на Кирил Христов. То се нарича «Жени и вино, вино и жени». Прости, мъртвило, роден край, прости. Пред мен е нов живот се днес открива. С нов трепет се сърцето ми опива и моят дух неудържим лети към щастие, към бури и вълнение. Пиян съм аз от моите младини. Тъй хубаво е всичко около мене. Жени и вино, вино и жени. Колиба кривнала е вашия храм, кандило слънцето ви. Плазнете по призраци, а мене оставете да поживее както аз и знам, в безумства и в вихрени наслади. И погребални мили, чуйте звън, не ме окайвайте, че сили млади прахосал съм, то беше дивен сън. О, нека отлети живот крилат, ала с пълна чаша в ръката, когато и сладостно шуми главата, когато цял е в рози Божий свят. И нека отлежала се отпусне на топло мраморни и гърди, несвестно нека шепнат бледи устни, ах, тихичко ми пей, не ме буди.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
И така, бравурно с стиховете на Кирил Христов, с четивото, стигаме до последните минути на днешното издаване на предаването Преге. Първото лятно, първото с лятно четиво, с много настроение и така ще бъде в следващите два месеца, защото трябва да се чувстваме по-ваканционно, трябва да съберем и малко сили, не само слънце, а и така, сили за духа ни, да спрем постоянно, да сме под натиск в ежедневието, в турмози и т.н. Време е, както се казва, за ваканция. Ние какво да направим? Пожелаваме ви наистина приятни, хубави, слънчеви, ваканционни дни. Пожелаваме ви хубави книги, хубаво четене, така да попадате в тези прекрасни светове. На онези, които участват в играта, пожелавам да спечелят. И така, и Мария Дамова и аз, Владен Влашки, ви казваме всичко най-добро и хубаво и ви казваме следващата събота. Ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.